პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია ვმუშაობ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ზამთარი სეზონური ვირუსული ინფექციების მრავალფეროვნებით გამორჩეული პერიოდია. პიკი ძირითადად იანვარ-თებერვალზე მოდის და მართლაც მნიშვნელოვნად გაზრდილია სამედიცინო დაწესებულებებში მოქალაქეების მიმართვიანობა. რომელი ვირუსული ინფექციები დომინირებს, როდის არის დასაშვები სახლის პირობებში დაავადების მართვა და რა შემთხვევაში უნდა მივმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. ასევე გაგაცნობთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიმდინარე წლის პროგრამებს, რომელთა მიზანია დაავადებათა ადრეული პრევენცია.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ახალ 2024 წელს ეს ჩვენი პირველი შეხვედრაა ამ საეთერო სტუდიაში, ამიტომ მინდა გისურვოთ წარმატებული წელი და წარმატებები თქვენთან ერთად იმ გუნდს, ვინც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურება. როგორც უკვე დავანონსეთ, დღევანდელ გადაცემაში ორ მნიშვნელოვან თემას შევეხებით. პირველი, ეს არის სეზონური ვირუსული ინფექციები და მეორე, რა თქმა უნდა, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ის პროგრამები, რომლებიც 2024 წელს განხორციელდება. ამიტომ დავიწყოთ ჯერ ვირუსული ინფექციებით. ეს თემა ალბათ საზოგადოებას ძალიან აინტერესებს, იმიტომ რომ ზამთარი, როგორც ვთქვით, ვირუსული ინფექციების მრავალფეროვნებით გამორჩეული პერიოდია და მაინც რომელი ვირუსული ინფექციები დომინირებს ამ ეტაპზე.
მეც მოგილოცავთ და მდგარ უკვე 2024 წელს, წარმატებებს გისურვებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ტანდემი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, რომ ყოველთვის გვითმობთ ეთერს იმ საჭირო როდო საკითხების განსახილველად, რომელიც მოსახლეობისთვის არის ძალიან საინტერესო და პრაქტიკული ჩვევების და რჩევების მიწოდება შეგვიძლია მათთვის. რაც შეეხება სეზონურ ინფექციებს, მოგეხსენებათ, რომ ყველა მიმდინარე წლის, ანუ ახლა იგულისხმება 23 წლის მე-40 კვირიდან მომდევნო, ანუ 24 წლის მე-20 კვირის ჩათვლით დგას ეს სეზონური პერიოდი, რომლის დროსაც სხვა თავისი მრავალფეროვნებით წარმოჩდება რესპირატორული ინფექციები და სხვადასხვა თვეებში სხვადასხვანაირი გამოვლენა აქვს მას. განსაკუთრებით საყურადღებოა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იანვარ-თებერვლის პერიოდი, იმიტომ რომ ტრადიციულად ამ პერიოდში ფიქსირდება პიკი ამ დაავადების გამწვავებისა. მრავალფეროვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვაქვს იმისი საშუალება, რომ ეგრეთ წოდებული საყრდენი ბაზებში, ეს გახლავთ წინასწარ შერჩეული კლინიკები, რომელსაც დაავადებათა კონტროლი ირჩევს, სადაც ხდება კვლევა, რათა გავიგოთ თუ რომელი ტიპის ვირუსი ცირკულირებს. დღევანდელი გადასახედიდან სურათი გვაქვს ასეთი, რომ არის ეგრეთ წოდებული H1N1 გრიპი. ერთეული შემთხვევა გამოჩნდა H3N2, ისიც ერთეული, მაგრამ ძირითადად ეს არის H1N1. ჩვეულებრივი ინფექცია აგრიპისა, ასევე სხვადასხვა ვირუსები, ეს არის რინოვირუსი, რესპირატორული სინციტიალური ვირუსი, ადენოვირუსი და კორონავირუსების სხვა ჯგუფები. ეხლა რა შეეხება მიმართვიანობას, როგორც თქვენ გძანეთ, სამკურნალო დაწესებულებებს მიმართავენ პაციენტები, ძირითადად ეს გახლავთ ადრეული ასაკის ბავშვები, განსაკუთრებით წლამდე ასაკის ბავშვები არიან სამიზნე და ისინი საჭიროებენ რასაკურველია ჩართვას მკურნალობაში, კონსულტაციის ჩატარებას, თუ საჭირო ხდება, მათი ჰოსპიტალიზაციაც ხდება. ჩვენ ძირითადად ვაკვირდებით ამ მონაცემებს იაშვილის დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრის, რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ბავშვთა დეპარტამენტი გახლავთ, ასევე ინფექციური საავადმყოფო, საიდანაც შემოსული ინფორმაციის თანახმად მიმართვიანობა უკვე არის გაზრდილი. ეს შეიძლება იყოს ამბულატორიული შემთხვევა, ანუ მხოლოდ დაექვემდებაროს გასინჯვას, კონსულტაციას, დანიშნულების მიცემას და ბინაზე მართვას. თუ კი ჩაითვლება, რომ ბავშვი სჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, ის რასაკვირველია დაყონდება კლინიკაში და შეიძლება, თუ საჭიროებაც დარჩეს, მოხდეს რეანიმაციულ განყოფილებაში. ეხლა რაც შეეხება მართვის თვალსაზრისით, არის ასეთი დეფინიცია: ილი და სარი. ილი არის ისეთი რესპირატორული დაავადებები, რომლის მართვა შეიძლება ამბულატორიის პირობებში, და გვაქვს ჩვენ ამისი გამოცდილება, რომ ყველა ჰყავს თავისი ოჯახის ექიმი და პერ დისტანს, ანუ ონლაინ შეუძლია მიიღოს კონსულტაცია და ჩაიტაროს მკურნალობა და იმყოფებოდეს ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. იმიტომ რომ თუ კი ეს არის რისკის ჯგუფის პაციენტი, რომელსაც აქვს რომელიმე ქრონიკული დაავადება, ის საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებას და ინდივიდუალური სქემა გახლავთ მართვის. ზოგადად უნარჩვევები მოსახლეობას აქვს გამომუშავებული, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ნებისმიერი რესპირატორული დაავადებების დროს. ეს არის თვით სახლში იზოლაციის მოწყობა, ეს არის პირადი ჰიგიენა, ეს არის ხელის დაბანა, ყველა საყოფაცხოვრებო ნივთების გამოყოფა ცალკე, ის სივრცე, სადაც ის იძინებს, საკვებს ღებულობს, რომ არ კონდეს კონტაქტი ოჯახის სხვა წევრებთან, და შეიძლება ესეთი პაციენტი დაყოვნდეს. მაგრამ თუ კი არის რაღაცა რისკის ისეთი ჯგუფი და თვითონ რესპირატორული დაავადება მიმდინარეობს ძალიან მწვავედ, დგას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მაღალი ეგზოტებული ჰექტიური ცხელება, ეს ითვლება 39 და მეტი გრადუსი, შეიძლება საჭიროება გახდეს მისი ჰოსპიტალიზაციის, და ასეთ ფორმას ეწოდება სარი. ეხლა რა ხდება სტატისტიკურად? ძირითადად ყოველთვის ჯერ იწყება მდორედ ეს პერიოდი და დაახლოებით წელსაც ასე მოხდა, და გასულ წელსაც 51-52 კვირაში, ანუ წლის დასასრულისკენ ოდნავ დაიწყო ტენდენცია ამ ორი მაჩვენებლის წამოწევისა. ეხლაც რომ ბოლო ორი კვირა რო შევაფასეთ ზუსტად, მაგრამ ილი სჭარბობს, ანუ ამბულატორიული ფორმები სჭარბობს, თუმცა სარის მატებაც არის, მაგრამ ილი უფრო მეტი არის, და ამიტომ ოჯახის ექიმებისთვის არის ძალიან დატვირთვა, რომლებიც დისტანციურად მართავენ ასეთ შემთხვევებს. იმისათვის რომ სეზონმა მეტნაკლებად მაინც მშვიდობიანად ჩაიაროს, ამისთვის ჩვენ ვიცით სეზონური აცრის პროფილ მნიშვნელობა, რომელსაც მოქალოქეები უკვე ძალიან მაღალი პასუხისგებლობით ეკიდებიან, მოთხოვნადი გახლავთ ეს გრიპის საწინააღმდეგო აცრა. მაგრამ აქვე მინდა დავსინო, რომ გრიპის საწინააღმდეგო აცრა მხოლოდ გრიპის საწინააღმდეგოა და არა დანარჩენი რესპირატორული ინფექციების საწინააღმდეგო.
თუმცა აქვე ისიც არის ალბათ გასათვალისწინებელი, ხალბატონო რუსუდან, რომ აცრის გაკეთება არ ნიშნავს იმას, რომ არ დაავადდება ადამიანი.
კი, ახ, რასაკვირ, ეს ზოგადად
დომინირებს ესეთი აზრი, რომ მე აცრა მაქვს გაკეთებული და მე დაზღვეული ვარ ინფექციისგან.
კი, ახ, ნებისმიერი ვაქცინაცია არ ნიშნავს 100%-იან დაცვას, ეს საკმაოდ გრიპს არ ეხება, ეს ყველაფერს ეხება, ყველა დაავადებას, და აი მათ შორის გრიპსაც. და აი ჩვენთან შემოვიდა წელს 23000 ვაქცინა, 21000 უკვე გატანილია და აქედან დაახლოებით 18000 516-ზე მეტი არის უკვე გაკეთებული. მოთხოვნა არის თავიდან, იცით რომ რისკის ჯგუფებს ეყო და თქვენ ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია ამაზე, მაგრამ ახლა არის საყოველთაო მსურველებს შეუძლია, მაგრამ ისიც უნდა გაეთვალისწინო, რომ სულ ცოტა ორკვირიანი პერიოდი სჭირდება იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას და აცრის შემდეგ მაქსიმალურად უნდა დაიცვან თავი. პირბადეს ჩება ძალიან აქტუალურად, იმიტომ რომ ყველაზე საუკეთესო დაცვის საშუალება მაინც ამ რესპირატორული ინფექციებისგან არის. ეს
სამწუხაროდ პირბადისადმი ჩვენი დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. აი COVID პანდემიამ გვასწავლა მაშინ, რომ აუცილებლად უნდა გვეზრუნა იმ გარკვეული წესების დაცვაზე, და სწორედ ალბათ იმითაც იყო განპირობებული, რომ COVID პანდემიის პერიოდში თქვენც ხშირად იყავით ჩვენი ეთერის სტუმარი და საუბრობდით იმაზე, რომ სხვა ვირუსული ინფექციები ნაკლებად იჩენდა ხოლმე თავს. და ეს მიგაჩნდათ სწორედ იმ პირბადის სტარების მთავარ შედეგად. დღეს რეალობა სამწუხაროდ სხვაგვარია. თქვენ აქცენტი გააკეთეთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფზე. ბავშვებზე. თუმცა ვირუსული ინფექციებისგან ნებისმიერი ასაკის ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს არასახარბიელო
სიტუაციაში.
და როდესაც თვალს ვადევნებ ხოლმე საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ქუჩაში მოძრავ მოქალაქეებს, სამწუხაროდ ერთეული შემთხვევებია, როდესაც პირბად ეს იყენებენ.
საზოგადოებრივი თაყრილობები სადაც არის, ეხლა იცით, არდადეგების პერიოდია, ზეიმები იმართება, ბუნებრივია, გვინდა რომ ბავშვებს ეს ყველაფერი ვაჩვენოთ და რაღაც კონცენტრირება ხდება ადამიანების და ეს არის ძალიან ისეთი ადგილი, სადაც ადვილად შეიძლება გავრცელდეს ინფექცია, მაგრამ შეიძლება მაინც რაღაცა პრევენციულად რო გავაკეთოთ და სტუმრიანობა, რაღაც იგივე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ასვლის დროს თავის დაცვა, იგივე ნიღბის გაკეთება, ეს აქვს ხა ძალიან ისეთი რომ ჩახუტება, მოფერება, ცოტა უცხო ადამიანების ახლა ოჯახის წევრებზე არ ვლაპარაკობთ, რომ არავინ არის ის მაშია პროდრომშია, ანუ ჯერ არა აქ დაწყებული, მაგრამ შეიძლება ინფიცირებული იყოს და ამიტომ ეს ისეთი უნარჩვევებია, რომ დრომ ეს ჩვენ გვასწავლა და ამისთვის სამედიცინო განათლება, არ რაღაცა სპეციალიზაცია არ არის საჭირო, ეს უკვე ჩვენი უნარჩვევებია და უნდა გქონდეს უკვე გამომუშავებული ძალიან კარგად.
და მთავარია ვიზრუნოთ არამხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ იმ ადამიანებზე, ვისთანაც გვიხდება ყოველდღიური ურთიერთობა, იქნება ის სასწავლო დაწესებულება თუ სამუშაო ადგილი. და აქედან გამომდინარე, არ უნდა ვიყო ძალიან ალბათ ესეთი შეშინებულებიც, იმიტომ რომ ამასთან არ შეიძლება განკვლევა ნებისმიერ სიტუაციაში, შეიძლება ნებისმიერ ვირუსულ ინფექციას, იმ ვირუსულ ინფექციებთან განკვლევა, რომლებიც ამ ეტაპზე დომინირებენ, მთავარია რომ დავიცვათ
და მოუწოდებ ყველა ქრონიკულ პაციენტს, ვისაც აქვს მაგალითად შაქრიანი დიაბეტი, იმყოფება დიალიზზე, არის ცეჰეპატიტის მოქმედ პროგრამაში ამჟამად ჩართული, არის ორგანო გადანერგილი, არის ორსული, იმიტომ რომ ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი აცრის გვაქვს ორსულებში და ამ დროს ორსულები ძალიან მძიმედ იტანენ გრიპს და სამწუხაროდ ყველა მიმართულებით გააქტიურდა აცრა, მაგრამ ეს კატეგორია, ორსულთა კატეგორია, მაინც მდგრადად დგას ისე, რომ სურველიც არ არის და ეტყობა რაღაცას სამედიცინო სამსახურებიც აკლებენ, რომ სწორად მიაწოდონ ეს ინფორმაცია და მაქსიმალურად, მაგრამ არიან მოქალაქები, რომლებიც უკვე ზაფხულიდან იჭერენ თადარიგს და გვიკავშირდებიან იმის აქვთ მოლოდინი, რომ შემოვა ვაქცინა და გაიკეთებენ, იმიტომ რომ მათ წლების განმავლობაში ისეთი პრაქტიკა მიიღეს, რომ ყველა წელს ჩატარებული გრიპის ვაქცინის შედეგად ისინი გადარჩნენ მძიმე მიმდინარე რესპირატორული დაავადებებისგან.
და ამიტომ მოკლედ შეეხოთ იმ ძირითად სიმპტომებს, რა სიმპტომები ახასიათებთ სეზონურ ვირუსულ ინფექციებს, იმისთვის რომ დაცულები ვიყოთ შემდგომი გართულებისაგან და იმ თავითვე რომ ვიზრუნოთ რაღაც გარკვეული წესების დაცვაზე.
გრიპის კლინიკა უფრო მკვეთრად არის გამოხატული, დავიწყებთ აქედან და აქ მაღალი ეგრეთ წოდებული ჰექტიური ცხელება, რომელიც დგას მყარად, ეს არის 38 ნახევარი და უფრო მეტი ტემპერატურა 40-მდეც, შეიძლება კონდეს ტალღისებური მიმდინარეობა, ანუ რამდენიმე დღის განმავლობაში მაღალი სიცხიანობის შემდეგ კონდეს დარეგულირდეს ტემპერატურა და 1-2 დღიანი პაუზის შემდეგ ისევლე წამოვიდეს მეორე ტალღა. ეს არის მისთვის დამახასიათებელი. შემდეგ დანარჩენი ჩივილები, ეს არის სახსრების ტკივილი, კუნთების ტკივილი, თავის ტკივილი, შეიძლება იყოს ხველა, ყელის ტკივილი, ფეხარათი, ყველაფერი.
ეს სიმპტომები დამახასიათებელია.
ეს გრიპისთვის, მაგრამ რესპირატორული დაავადებებისთვის ეს უფრო შეიძლება ნაკლებად იყოს და არ იყოს მკვეთრად გამოხატული. ცხვირცე, მინება, სურდო, თვალებიდან ცრემლის დენა, ტემპერატურა, შეიძლება უტემპერატუროთაც წავიდეს რესპირატორული დაავადება ამ სიმპტომები. გააჩნია ხა როგორ არის და შესაბამისად შევეცადოთ უნდა, რომ თუ კი ტემპერატურის მომატებაზე არ ექნება რაღაცა განსაკუთრებული ისეთი ჩივილები, ანგონების დაბინდვა, ან შეიძლება რაღაც ისეთი კლინიკური სხვა გამოვლინებები, 38 გრადუსამდე არ ვღებულობთ, უბრალოდ ვღებულობთ დიდი რაოდენობის სითხეებს და მსუბუქი საკვები, უფრო მეტი ხილი, ბოსტნეული, ადვილად მოსანელებელი საკვები იყოს, იმიტომ რომ სითხე არის საუკეთესო საშუალება ის იმისათვის, რომ განეიტრალდეს ეს ვირუსი.
და განიავება ალბათ იმ
თავისთავად ესველი წესი დამუშავება, განსაკუთრებით თუ კი ოჯახის პირობებში ვარ და სარგებლობთ საერთო სამზარეულოთი სველი წერტილებით, აი სახელურები კარის ყველაფერი, როგორც ჩვეულებრივად არის, რაც COVID-ის დროს ჩვენ უკვე როგორც პრაქტიკული ისინი შევთავაზეთ რეკომენდაციები, ეს უნდა გააგრძელოს ადამიანს.
და რამდენი ხანი შეიძლება ეს ჩივილები გაგრძელდეს? გააჩნია, როგორ არის ხოლმე?
შეიძლება მაგათად რესპირატორული გაგრძელდეს 3 დღე, შეიძლება 5, მაგრამ გრიპი გაგრძელდება უფრო 9-10 დღე შეიძლება გაგრძელდეს.
და გახანძლების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოთ მაშინ ხოლმე.
რიცით, როცა იწყება სწრაფად, უეცრად და ძალიან მაღალი ცხელებით, იმ მომენტში უნდა დარეკოს აუცილებლად ექიმთან და იქ აიღოს ის, რომ არ წამოვიდეს რამე გართულებები.
გასაგებია. და ახლა გადავინაცვლოთ დღევანდელი გადაცემის მეორე თემას. ეს არის აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიმდინარე წლის პროგრამები, რომელთა მიზანი დაავადებათა ნაადრევი პრევენცია. ბიუჯეტზე მინდა კითხოთ. ზოგადად აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი წელს გაზრდილია. შესაბამისად, გაიზარდა თუ არა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ბიუჯეტი და რომელი პროგრამების განხორციელების შესაძლებლობა მოგცათ გაზრდილმა ბიუჯეტმა?
ბიუჯეტი რასაკვირველია, გაზრდილია და გაზრდილია იმდენად, რამდენადაც დაგვემატა კიდევ ერთი ახალი პროგრამა, ანუ მიმდინარე წელს 12 პროგრამა იმუშავებს. ჩვენი ბიუჯეტი შეადგენს 2,825,925 ლარს და გათვლილია, რომ დაახლოებით სადღაც 42,000-ზე მეტი ბენეფიციარი მიიღებს ამ მომსახურებას. იცით, რომ იდეა თვითონ ჩვენი პროგრამებისა ბაზირებული არის სკრინინგზე, ანუ ადრეულ დიაგნოსტიკაზე და იმ საჭიროებების გამოვლენაზე, რომლის მართვაც შეუძლია უკვე აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამულად, ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ და რაც საერთოდ ერთიანებს ამ ჩვენს პროგრამებს, აქედან მხოლოდ ორი პროგრამა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ბავშთა ასაკზე, თორემ დანარჩენი დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობა არის ყველაზე დიდი პრიორიტეტი ჩვენთვის. განსაკუთრებით ეს შეიძლება იყოს ნაადრევი ასაკის, ანუ ახალშობილების პროგრამა, როდესაც დიაგნოსტიკა მიდის ამა თუ იმ დაავადებების თვალსაზრისით და შეიძლება იყოს უფრო მოზარდების, ანუ სასკოლო ასაკის ბავშვების. მე ჩამოვთვლი ამ პროგრამებს, ბევრი მათგანი თქვენთვის კარგად ნაცნობია და ჩვენი მსმენელისათვის, მაგრამ გამეორება ცოტნის დედა და ამიტომ
ეს პერიოდულად ხდება ხოლმე, რომ ესა თუ ის პროგრამა განიცდის გარკვეულ სახეცვლილებას იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდებით.
და არამხოლოდ რა რეალობის წინაშე, რამდენად საჭიროება არის საზოგადოებისთვის ამ პრობლემის მართვა აქედან, მეორე რამდენად მოთხოვნადია და ჩვენ შეგვიძლია რომ სკრინინგით გამოვლენილი საჭიროება იმართოს და მივიღოთ გარკვეული შედეგი, კარგი შედეგი მისი მართვის დროს, და აუცილებლად მნიშვნელოვანია ასევე გაიდლაინში შესული ცვლილებების შესაბამისი ჩვენი ცვლილებების შეტანა. იმიტომ რომ თითოეულ ეს პროგრამა, როდესაც თქვენ ჩვენ გვიწევთ და ზოგჯერ კონკრეტულად გვიწევთ რომელიღაცა ერთი პროგრამის განხილვაზე, ხო, დიზაინი შეიძლება იყოს შეცვლილი რაღაც, ახლა აღარ დავკონკრეტდები, იმიტომ რომ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს და არის რომ მაგალითად გაიდლაინი შეიცვალა, იმიტომ რომ ახალი კვლევის მეთოდი დაინერგა, უფრო მასშტაბური, უფრო მრავლის მომცველი, უფრო ინფორმაციული, ამიტომ ჩვენ ვერ გებით ამას და ეს არ არის სტატიკური პროგრამა, ეს არის დინამიკა, რომელიც აუცილებელია და სწორი მიდგომებს საჭიროებს. იგივე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის მენჯბარძაყის სახსრის დისპლაზიის პრევენცია და ეს პირდაპირ სამშობიაროში ახალშობილებსაც შეუძლიათ მიიღონ ეს სერვისი და აქენ კვლავ გაწერის შემთხვევაშიც, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ასეთი ბავშვი აღმოვაჩინოთ, ვინც საჭიროებს ჩარევას დროულად და გადავარჩინოთ სხვა გართულებებისაგან. ეს არის სმენის მეორეული დიაგნოსტიკა, ისიც პირველად იკეთება სამშობიაროში და განმეორებითი კვლევაში ამ პროგრამასაც ვახორციელებთ. ეს არის მეტაბოლური სკრინინგის პროგრამა, ესეც ახალშობილებში, რომელიც თანდაყოლილი პათოლოგიების გამოვლენას ემსახურება. ეს შეიძლება იყოს ნივთიერებათა მეტაბოლიზმისა და გენეტიკური დაავადებების ნაადრევი გამოკვლევა. მართალია, ეს ისეთი სიხშირით არ ვლინდება, მაგრამ ერთი გადარჩენილი სიცოცხლე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის უკვე დიდებში ბრონქული ასთმის პრევენცია, ეს არის სკრინინგული პროგრამა კარდიული სკრინინგის სპორტსმენ ბავშთა, რომელიც გასულ წელს დაიწყეთ, ეს არის ორსულებში და ბავშვებში სახელმწიფო პროგრამა არის 7 წლამდე და ჩვენი არის 7-დან 14 წლის ჩათვლით ტყვის კვლევა ორსული და შემდეგ ლაქტაციაში მყოფების კვლევა, ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა. ეს არის მაღალი მაჩვენებლის დაფიქსირების შემთხვევაში 5 მიკროგრამი დეცილიტრზე, იმ შემთხვევების გამოხშირვა და გარემოს შესწავლა, სადაც ასეთი ბენეფიციარი ცხოვრობს და იქ მასალის აღება და გამოკვლევა, ეს არის გარემოს შესწავლა. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი პროგრამა, ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიის დადგენა ორსულ ქალებში. და მინდა ხაზი გაუსვა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მშობელთა სკოლა, ეს არის ორსულებზე გათვლილი, რომელიც არის მოწოდებული ქალის ჯანმრთელობაზე და მომავალი ბავშვის ჯანმრთელობაზე გავლილი, ძალიან პრევენციული და ძალიან საჭირო პროგრამა გახლავთ. თავისთავად აქ არის ინტეგრირებული სკრინინგი, ეს არის სამი დაავადების, ცეგეპატიტი, აიფ ინფექცია, შიცი და ტუბერკულოზი, და გვექნება კიდევ ერთი ახალი პროგრამა, ეს არის აჭარის მაღალმთიანი სოფლის მოსახლეობის და მემთეურთა ავადობის კვლევა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისთვის, არის ძალიან მიზნობრივად გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც შრომისთვის, დაღლისთვის, მომავალზე ორიენტირებისთვის მიდიან, ტოვებენ თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილს და სადღაც მაისის ბოლოს მიემგზავრებიან მთაში, სადაც დასასვენებლად კი არა, საშრომად მიდიან და იქ კიდევ ისეთი პირობებია, რომ იმათ უნდა იშრომონ, და ეს არამხოლოდ ჯანდაცვის პრობლემა, ეს არის ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ცხოვრებისეული გაკვეთილი მომავალი თაობებისთვის, და რამდენიმე თაობა მიდის სახლიდან დაშორებული ისეთ ადგილას, რომ სადაც არ არის არანაირი სამედიცინო დახმარება. ამიტომ გავითვალისწინეთ ჩვენ ამ ადამიანების საჭიროებები და დავგეგმეთ წელს ამ პროგრამის ჩატარება, რომელიც იქნება გათვალისწინებული, იქნება საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართული ყველა სამედიცინო სერვის გულისხმობ სპეციალისტების რამდენიმე პროფილი სპეციალისტების და იმ მინიმალური კვლევების ჩატარების საშუალება, პლუს კიდევ პირველადი მედიკამენტური პაკეტის დახმარებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი პრაქტიკა და ძალიან კარგი პროგრამა იქნება.
მაინც ამ პროგრამებიდან, ну, ყველა პროგრამა საჭირო და მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა.
ეს ჩვენი პროგრამა კეთდა.
და რომელ პროგრამას ყავს ყველაზე უფრო მზარდი, აქვს უფრო სწორად მზარდი მაჩვენებელი და რომელი პროგრამაა მიმართულებით ყველაზე უფრო მოთხოვნად? აი, ბოლო პერიოდში თვალი რო გადააულოთ ამ პროგრამებს.
ალბათ ტყვის პროგრამა. იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონი გახლავთ გამორჩეული, იმიტომ რომ თვით კოვიდის პიკზეც კი დაიწყეთ ჩვენ ამ პროგრამაზე მუშაობა, ეს შეუძლებელი იყო ამისი წარმოდგენაც კი, რომ როდესაც ასეთი კოვიდ პანდემია მიდიოდა, რაღაცა ახალზე გვეფიქრა, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვნად შეფასდა ამ პრობლემის იდენტიფიცირება, მოხდა ეგრეთ წოდებული მიქსკლევების შედეგად, დავიწყეთ ჯერ პილოტი და შემდეგ უკვე გავაღრმავეთ, და მოკლედ ჩვენი რეგიონის გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისათვის და ერთობლივად მიდის შემოქმედებით ტანდემი შედგა და ვამუშავებთ ამ პროგრამას.
როდესაც ინტეგრირებულ სკრინინგზე საუბრობთ, მაშინ მე მახსოვს, რომ თქვენ ხშირად აღნიშნავდით იმას, რომ ეს ერთია, როდესაც სტარტდება სკრინინგი და ეჭვიჩდება ამა თუ იმ დაავადებაზე, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის მიდევნების პროცესი. აი, მიდევნებასთან მიმართებაში რა შეიცვალა, რამდენად შეიცვალა საზოგადოების დამოკიდებულება თავად და რამდენად იმატა საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვამ მოსახლეობის მხრიდან.
სკრინინგი ზოგადად ნიშნავს გამოვლენას და არა უტყუარ დიაგნოსტიკას. სკრინინგი ნიშნავს, რომ ესე იგი სჭირდება გაღრმავებული კვლევა იმისათვის, რომ დადასტურდეს, ანუ ჩნდება ეჭვი და შეიძლება ამ სკრინინგზე იყოს დადებითი და გაღრმავებულმა კვლევამ აჩვენოს უარყოფითი, ანუ ეს იყო ფსევდოდადებითი, ამ პირიქით უარყოფითი და სინამდვილეში მერე კონფირმაცია ქვია ამ დამატებით კვლევას. მაგრამ არის ამ ადამიანების კატეგორია, რომლებიც ძალიან აკურატულად ბოლომდე მისდევენ ამ თემას, მაგრამ არიან ისეთები, რომლებიც საჭიროებენ მიდევნებას, ანუ სკრინინგ დადებით არიან, მაგრამ იმის იქეთ შესთავაზეს, აუხსნეს, უთხრეს, რომ ამა და ამ დაწესებულებებში თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ კვლევა და
გაღრმავებული
კვლევა და კვლევის შემდეგ თქვენ ჩაერთვით კვლავობის სქემაში. მაგრამ რაღაცა ან დაიგნორირება ხდება, ან ინფორმაციის სწორი შეფასებას ვერ ახდენენ. რაღაცა ამიტომ ჩვენ გვაქვს ასეთი სიები, რომელსაც ჩვენ მივყვებით, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, დაავადებათა კონტროლის ჩვენი ზონალური ლაბორატორიის თანამშრომლების უყველა ადგილზე მიკითხვით, შეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს არის ნებაყოფილობითი და შეიძლება იყოს ისეთი, რომელსაც ან გადაავიწყდა, ან შეეზარა, ან არ წავიდა, ხდება უამრავი რაღაცა, მაგრამ შეიძლება თვით საქართველოს კონდეს დატოვებული და ამა თუ იმ მიზეზის გამო ცხოვრობდეს უკვე სხვა ქვეყანაში. ამიტომ ყველა პირზე, რომელიც სიათ ჩვენ გვაქვს, თუნდა მივსდიოთ ბოლომდე, რამდენჯერაც საჭიროა იმდენჯერ, რომ დავარწმუნოთ, რომ კონფირმაცია გაკეთდეს და ამას თვითონ დამკვიდრდა ზოგადად მედიცინაში და განსაკუთრებით სკრინინგული პროგრამის ლექსიკაში სიტყვა მიდევნება. არა მხოლოდ ინტეგრირებულ სკრინინგთან დამკავშირებით, არამედ ნებისმიერთან, იმიტომ რომ სკრინინგ დადებითი ნიშნავს, რომ არ უნდა გაჩერდე, შენ უნდა მოახდინო ბოლომდე მისი იდენტიფიცირება და ამას სჭირდება მიდევნება. ასეთივე მიდევნება.
თუმცა ერთგვარი შიშიც არსებობს ალბათ, იცით, რაღაც ფსიქოლოგიური მომენტებიც არის, როდესაც აი პაციენტს, რომელმაც გაიარა სკრინინგი, ეუბნებიან, რომ აი შემდგომი ნაბიჯები უნდა გადადგა და გააგრძელო რაღაც კვლევები, იმას უჩდება ერთგვარი შიში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის დაზუსტებული პასუხი, როგორც ხემძანეთ, მაინც უჩდება შიში, რომ აი შეიძლება დამიდასტურდეს, შეიძლება რაღაც მოხდეს და აქედან გამომდინარე ალბათ მაინც იკავებენ თავს ამ მიდევნებისგან. და რას აჩვენებს ხოლმე აი ეს შედეგები, რომ რამდენად ხშირია მიდევნების შემთხვევები, როდესაც თქვენ არ გჭირდება ძალისხმევა ამაში. და კიდევ რაც შეეხება იმ ინტეგრირებულ სკრინინგს, სამ მნიშვნელოვან დაავა, სეროზულ დაავადებაზეა საუბარი, ხო? ტუბერკულოზი, აი ინფექცია, შიცი და ცეჰეპატიტი. აი პროცენტულ მაჩვენებლებს რაც შეეხება ქალბატონო რუსუდან, აქ წლებთან შედარებით არის რომელიმე დაავადების მატების ტენდენცია?
რა არის იცით, ჯიქურ ესეთი უარის მტკმელი პაციენტებია ძირითადად ამ სიაში, ვისაც სურვილი ჰქონდა ემათ უკვე ჩაიტარეს.
ანუ დაიცდილობენ განერიდონ იმ
სიტუაციას. დიახ, განერიდონ, მაგრამ ეხლა კიდე დამატებით რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს პროგრამა, იმისიც მეტყველებს, რომ დაავადებათა კონტროლს აქვს ამისი ხედვის საშუალება და აგზავნიან სიას კონკრეტულად რომელ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში ვინ არის ბენეფიციარი მათთან აღრიცხვაზე მყოფი, რომელიც საყოველთაო სერვისებს ღებულობს და ვინ არის მათთან დადებითი სკრინინგზე დადებითი. ანუ ყველა დაწესებულებას აქვს მისი სამოქმედო სია და შეუძლია თავისი ბენეფიციარი იპოვოს, მიაკვლიოს, მიაკითხოს, მოიყვანოს და გაუკეთოს კონფირმაცია. ეს არის ფაქტურად ძალიან ისეთი დაკონკრეტება უკვე, მეტი რო არ შეიძლება. მაგრამ სამწუხაროდ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ძალიან დიდ წინააღმდეგობას უწევენ და წარმოუდგენელია. და ზოგი ამბობს, რომ აღარც კი მახსოვდა და მავიწყდა, მესარება, ესეთი რაღაცები არსებობს.
სამწუხაროდ არსებობს. კი. როდესაც სმენის სკრინინგზე საუბრობდით, ხაზე გაუსვით იმას, რომ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს მეორად სკრინინგს.
დიახ.
აი, პირველადი სკრინინგი ხორციელდება სამშობიაროში, ხო?
სახელმწიფო პროგრამა.
მაგრამ რა არის საინტერესო? მეორადი სკრინინგის ჩატარება თქვენი პროგრამის ფარგლებში. შეუძლიათ თუ არა იმათ, ვისაც ეჭვი უკვე ამ სმენის დაქვეითებაზე მოგვიანებით გაუჩნდათ?
ეს არის, როგორ იცით, სამშობიაროში, როდესაც წარდება წესით და კანონით, პირველადი სკრინინგი შეიძლება მოგცეს დადებითი, მაგრამ ეს იყოს ფსევდო დადებითი, იმიტომ რომ ახალშობილ ბავშვს შეიძლება ქონდეს ევსტახის მილში სითხის გამოჟონვა, ეს არის ჩვეულებრივი ფიზიოლოგია. მაგრამ ეს აპარატი კვლევით იძლევა, რომ არის იქ დაქვეითებული სმენა. შემდეგ, როდესაც უკვე ბავშვი გადის ბინაზე და მას აძლევს სამშობიარო ამას, რომ თქვენს ბავშვს განმეორებითი კვლევა ჩატარდება და ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული კვლევა, ზუსტად ეს არის ის მეორეულის კლინიკი, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ პროგრამულად და სავსებით შეიძლება, რომ მიიყვანოს მშობელმა და აღმოჩნდეს, რომ 100%-იანი სმენა აქვს ბავშვში, იმის გამო, რომ გაიწევა ის სითხე და დამთავრდა. მაგრამ ეს მოზარდებზე არ ვრცელდება, ეს მხოლოდ აი ბავშვებზე.
ჩვილებზეა ამ შემთხვევაში საუბარი, ხოლო მოზარდებზე რაც შეეხება, მათ უკვე შეუძლიათ სხვა პროგრამებით ისარგებლონ, თუ
ჩვენ არ გვაქვს.
დიახ, დამოკიდებულ მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას და იგაიერონ.
და ყველა და რაც თავარია, არც ერთი ჩვენი სკრინინგული პროგრამა არ არის მონოკვლევა, ანუ რაღაცა ერთი. იმისათვის, რომ ჯვარედინი კონტროლი მოხდეს, ძალიან ბევრი ეს რაც ჩამოვთვალეს სკრინინგული პროგრამები, არის 3-4 კომპონენტიანი, სულ ცოტა 2 კომპონენტიანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სკრინინგი არის რაღაცა ბლიც კვლევა, ანუ უცბად რო გააკეთებ ესეთი კვლევას და მაგრამ შეიძლება აი იგივე ტუბერკულიოზზე მაგალითად არ არის მატერიალური კვლევა, ანუ არ ჩხვლეტა, არც ანალიზია, ეს არის ძირითადად კითხვარი. იქ არის სპეციალური კითხვარი, რომლის ჩატარებას არ სჭირდება არანაირი სამედიცინო მომზადება, არის მაგალითად სიცხიანობა,
სიმპტომებზე
ლაპარაკი პლუს მინუს, და როდესაც ამ კითხვარის კრეფსითის ხდება, რა ქვია, შეფასება, მიხვდები, რომ ჭირდება თუ არა ამ ადამიანს გაღრმავებული კვლევა. მაგრამ არის მატერიალური კვლევები, ანუ რომელსაც უჩვლიდებ აგერ სკრინინგის სპეციალური ტესტები არის, ეს უკვე სხვა საქმეა, ხო? იგივე ცეჰეპატიტი იყოს, იგივე აივ ინფექციაში ციის კვლევა იყოს, რომელიღაცა ის, აი ეს არის საინტერესო ძალი.
და ის, რომ ადამიანმა დამოუკიდებლად ჩაიტაროს ეს კვლევები, რასაც აი სკრინინგი ითვალისწინებს, ალბათ მას ძალიან დიდი თანხა დასჭირდება.
თავისთავად ეს არის ძვირად ღირებული, ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ აქცენტს ისეთ კვლევებზე, რომელიც ჯერ თვითონ დაავადებები არის ძალიან სერიოზული, რომელიც შეიძლება სკრინინგის გამოვლენისთანავე პრევენციულად ავკვეთოთ საერთოდ ამ დაავადების განვითარება. შემდეგ ამ განვითარება ჩამოყალიბებული ამ დაავადების მკურნალობა და დიაგნოსტიკა არის ძვირად ღირებული, ესეც არის გასათვალისწინებელი და რამდენად არის მოთხოვნადი მოსახლეობისგან ამ თუ იმ დაავადების სკრინინგის ჩატარება. ეს ბევრი კომპონენტი ჯამურად განაპირობებს ამ პროგრამების შედგენას.
მოქალაქეების მხრიდან ამ სკრინინგის ჩატარების მოთხოვნას ქალბატონო როსტა, თქვენ გაქვთ სპეციალური განრიგი, როგორც ვიცი, როდესაც გადიხართ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, კონკრეტულ თემში და უკვე ეგ წინას არ ინფორმირებულია ცხადია მოსახლეობა იმის შესახებ, რომ ატარებთ სკრინინგ კვლევებს, მაგრამ თუ მოქალაქეს დამოუკიდებლად აქვს სურვილი იმისა, რომ ჩაიტაროს სკრინინგი.
ყოფილა ჩვენთან შემთხვევა.
აქ არის თუ არა დასაშვები, რომ მოგმართოთ.
როგორ არა, საზოგადოებრივი ჯამი. კი, როგორ არა, აი მაგალითად
რუსის სკრინინგი, რასაც პროგრამა
იყო. ეხლა რა არის, იცით, პროგრამები ძირითადად არის ორი ტიპის, მხოლოდ ეს არის ან სატენდერო, ან ვაუჩერული. დაწესებულება, რომელიც ვაუჩერულში არის ჩართული, მას გააქვს ვაუჩერი და ასე რომ ჩვენთან რომ მოვიდეს საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში და ჩაიტაროს, აი ეს გამორიცხულებთ, რომ
ამას თავისთან მიმართება.
დიახ, ეს
ვაუჩერის გაცემა ხდება,
რომ თავისთავად, მაგრამ ყველა საკ რაღაცა სერვისის განსაკუთრებული ფორმები და ტენდერში მოიხსენებათ უკვე გამარჯვებული დაწესებულება, კონკრეტული დაწესებულება ერევა. აი ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ მიუთითო თუ კი კითხვა გაუჩდება ყოველთვის
საათად,
სურვილი და კითხვა რომ სად მივიდე, როგორ მოვიქცე, რაღაც შეიძლება მიუხედავთ იმისა რომ თქვენი ეთერი, სატელევიზიო, გნებავთ ბეჭდვითი მედია, ყველა იჩენს ყურადღებას ჩვენი პროგრამების მიმართ, შეიძლება მოქალაქეს არ კონდეს რაღაცი, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ რომ პასუხოთ მაგ კითხვებს, დავაკვალიანოთ და მივმართოთ ყველა მუნიციპალიტეტში. ალიტეტები არის მოცული, ყველა სამედიცინო დაწესებულებები ძალიან აქტიურად არიან ყოველთვის მოლოდინში, რა პროგრამა იქნება და მზაობა მათი მხრივ რომ ჩაერთონ ამა თუ იმ პროგრამის მართვაში და პირიქით აი ეს ჩვენი ერთობა განაპირობებს იმ წარმატებას, რომელსაც ვაღწევთ ამ პროგრამების განხორციელებაში.
ძალიან კარგია, რომ ეს პროგრამები ხორციელდება, მაგრამ ჩვენს მსმენელებს ყველას უსურვოთ ჩამრთელობა.
აუცილებლად.
აი, იმიტომ რომ ჩამრთელობაზე ძვირფასი ალბათ ამ სამყაროში არაფერია და კარგია, როდესაც არის შესაძლებლობა ჩაიტაროს სხვადასხვა სახის გამოკვლევა, ისე რომ ამაში გარკვეული თანხები არ დახარჯოს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ იზრუნოს ალბათ პრევენციაზეც. იმიტომ რომ ყველა დაავადებასთან მიმართებაში შესაძლებელია პრევენციის ჩატარება იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული შემდგომი გართულებები და შეეხება ვირუსულ ინფექციებსაც და ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ აქ პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება ეს არის პირბადის დარება და იმ ელემენტარული ჰიგიენური წესების დაცვა, რომელსაც ასე აქტიურად ვიცავდით COVID პანდემიის პერიოდში. ხავდნ რუსთან, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები მინდა გისურვოთ. ხოლო რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, დღეს ვისაუბრეთ იმ ვირუსულ ინფექციებზე, რომლებიც რეგიონში ცირკულირებს და ასევე გაგაცანით აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიმდინარე წლის პროგრამები, რომელთა მიზანი დაავადებათან ადრევე პრევენცია. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.